Virðulegur forseti. Hæstvirtur utanríkisráðherra vill helst að við ræðum hér IPA-málin, heyrðist mér, fram á nótt, væntanlega til þess að um þau verði sem mest og best umræða. Og til þess að svo megi verða, þá hlýtur hæstvirtur utanríkisráðherra að taka þátt í þeirri umræðu, eins og háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, hefur upplýst. Þá getur ekki átt sér stað djúp umræða Evrópusambandið að hálfu stjórnarliðsins nema hæstvirtur utanríkisráðherra taki þátt. Svoleiðis að ef að á verið eitthvað gagn í umræðunum, ef að þessi tími á að skila einhverju fram á nóttina, þá hlýtur að minnstakosti hæstvirtur utanríkisráðherra þurfa að taka þátt í umræðunum. En einnig held ég að það sé brýnt að fleiri ráðherrar geri það. Fyrir fáeinum dögum síðan þá bað hæstvirtur forsætisráðherra að fundir þið frestað hér vegna þess að hæstvirtur ráðherra þótt ekki nógu margir komnir í salinn til þess að hlýða mál sitt. Og það sama hlýtur þá að eiga við þegar við erum að ræða önnur mál. Til þess að verða eitthvað gagn í umræðunum, sama hversu lengi að standa, til að menn þurfi ekki að endurtaka sig, þá væntanlega hljóta stjórnarliðar að vera hér og taka þátt.
Atkvæðagreiðslan er hafin.